svijet.
Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nas čujete? Dobrodošli u emisiju Divni novi svijet. Danas ćemo upravo o tome, o sluhu i fascinantnim svojstvima bića koja čuju i ono što je drugima nemoguće. Zvuči gotovo nevjerojatno, ali prije nekoliko godina znanstvenici su najbolji sluh od svih bića na planetu Zemlji pronašli kod moljaca. Moguće je da se takav sluh razvio kao mehanizam obrane od njihovih predatora, šišmiša. A ako šišmiš nevjerojatno dobro čuje, onda moljac u tome mora biti još i nevjerojatniji. No, ako se ikoga podrobno istraživalo, onda su to sigurno sove. Zajedno s njihovom vještinom eholokacije.
Sova u mrklom mraku, što nikad nemamo u prirodi, u mrklom mraku određuje smjer plijena isključivo zvukom.
Opisuje profesor dr. Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
E sad, što čujemo? Opseg zvuka je različit. Opseg zvuka imamo od infrazvukova ispod 20 Hz i ultrazvuk iznad 20 kHz. Čovjek po nekoj definiciji čuje od 20 Hz do 20 kHz, međutim to već kad ostarite, kad prođete i pubertet, ne možete čuti, nego vam se smanjuje opseg. Dakle, ide na više frekvencije pri ovim nižima, a na niže frekvencije pri nižima. Dakle, nećete čuti, rijetko ko će čuti 20 tisuća Hz. 17, 18, to je već jako, jako puno. Međutim, životinje, osobito šišmiša i mnoge druge životinje, predatori, vam čuju iznad 20 kHz.
Zanimljivo je i kako sove hvataju sav taj zvuk. Teorija o građi oči, odnosno perja, građi glave.
Perja, da. Ali sova se pokazala odličnim modelom za istraživanje toga. I to zbog toga što sova nema pokretne oči. Prvo, sova nema potpuno okrugle oči, nego su malo izbočene. Kad ih ovako presjećete, naše oči su relativno okrugle. Njihove oči su malo izbočene prema van ovako, izgledaju malo produženo. I tako je, oči se ne mogu okretati. Da bi sova vidjela nešto sa strane, ona mora okrenuti glavu, više ili manje. To se pokazalo odlično u istraživanju sluha.
U njenom slučaju to je više. Okretanje glave je više.
Više, gledajte. Okretanje glave kod sove, kod nekih vrsta sova, ide i preko 270 stupnjeva, što će reći da može glavu okrenuti za 3/4 kruga, a da joj se ništa ne dogodi sa vratnim krvnim žilama, zato što je to specijalna konfiguracija tih, nećemo sad ulaziti u to. Ali činjenica je da se to pokazalo jako dobrim kod istraživanja i to se radilo još u 60. godinama i 70. Jedan gospodin, Japanac, Masakatsu Konishi na Caltechu u Pasadeni, je kroz nekih 10-15 godina istraživao kako sove čuju na sovama kukuvijama. Kukuvije su sove koje imate skoro na svim kontinentima, dosta su česte, i pokazalo se nevjerojatne stvari. Naime, da sova u većini slučajeva u prirodi lovi vidom. Ima otprilike 100 puta osjetljiviji vid nego čovjek. Zbog toga, između ostaloga, što iza mrežnice, a to imaju mnoge druge životinje, ima jedan reflektirajući sloj koji se zove tapetum lucidum. Prema tome, kada svjetlost uđe u oči, podraži fotoreceptore, onda se odbije od tapetum luciduma, još jedan put, dva puta ih podraži. Životinje koje imaju tapetum lucidum, možete ih raspoznati po tome što im po noći svijetle oči kada uperite u njih nekakvu svjetlost. To mačke, psi, svim oni imaju tapetum lucidum. Dakle, oči koje bolje, mislim, koje su prilagođene da budu osjetljivije po noći. E sad, kod sova, u prirodi će sova uvijek loviti ako ikako može pomoću očiju. Ali u prirodi nemate mrklog mraka. Međutim, mrkli mrak možete napraviti u laboratoriju. Mrkli mrak, nula fotona, nema svjetlosti, ništa ne vidite, ni prst pred nosom, da tako kažemo. U takvoj situaciji sova koristi zvuk. I vi možete sovi, da tako kažem, potpuno umetnuti u takvu tamnu komoru, pustiti miša i sova ide direktno na miša. Kako to radi? Da bi ona to mogla napraviti, ona mora znati gdje je miš po visini, dakle gore-dolje, dakle mora odrediti elevaciju plijena i moramo odrediti gdje je lijevo-desno. Određivanje lijevo-desno znači mora odrediti azimut.
On ima čitav neki koordinatni sustav.
Tako je. On ima
I to 3D.
3D i u tom, da tako kažemo, postoji slušna mapa sove u njenoj slušnoj moždanoj kori. Da. Inače, vam zapravo sva osjetila ima određeni dio, zauzima određeni dio moždane kore. I sada se u tome dijelu moždane kore, da tako kažemo, stvara slika onoga što osjetilo vidi. A važnost pojedinog osjetila kod pojedine životinje se reflektira u veličini te moždane kore. Što će reći, psi koji imaju jako dobro razvijen njuh imaju jako veliki dio moždane kore koji služi za njuh. Mi imamo jako mali dio moždane kore koji služi njuhu, jer njuh kod nas ne predstavlja važno osjetilo. Dakle, to vam ovisi recimo o tome. Sova ima nevjerojatno dobro, relativno veliki dio mozga za vid i za sluh. Dakle, to su dva osjetila koja su njoj važna. E sad, kako su smještene uši kod sove? Smještaj uši kod većine sova, odnosno najbolje je proučen kod tri vrste sova, kukuvija još dvije vrste, dakle radilo se i na maloj ušari, jer to isto dosta česta sova, jedna američka vrsta. Uši sove su asimetrično smještene. Uglavnom je desno uho dolje, a lijevo uho gore, iako imate i suprotnih slučajeva. Tako su asimetrično smještena. Uho koje se nalazi dolje, je na njemu su zaštitna pera podešena tako da gledaju prema gore. Dakle, uho koje je smješteno dolje gleda zvučno gore, a uho koje je smješteno fizički gore zvučno gleda dolje.
E pa to je pak korisno.
To je jako korisno, jer se time i male razlike u dolasku zvuka još više pojačavaju. Iz toga sova dobiva korisnu informaciju. Dakle, to služi sovi da bi razlike u dolasku zvuka još se više pojačale. Da bi ona dobila tu informaciju što bolju i što točniju. Sova određuje azimut plijena, dakle lijevo-desno, po vremenu dolaska pojedinog zvuka u uši. Naime, gledajte, sad kad vi ovako držite glavu i odavde s ove strane, vama je to desna strana, recimo na pola, potputimo 45 na vaš nos, dolazi neki zvuk, pustim neki zvuk, ovako. Taj zvuk će putovati do vaše glave i prije će doći do vašeg desnog uha. Nešto malo prije nego do lijevoga. Ima problem što taj zvuk mora proći oko vaše glave, to je isto malo problematično, ali nećemo sada ulaziti u taj detalj, jer ne dolazi direktno, razumijete, u ovo uho dolazi direktno, u vaše desno, u lijevo mora proći malo oko glave. Ali kod nekih životinja to i ne treba. Naime, ako šišmiši recimo imaju gore uši postavljene, pa nemaju tog problema. Ni sove nemaju, jer imaju tako građenu lubanju. Dakle, u jedno uho će doći zvuk možda tisućinku sekunde brže nego što će doći u drugo uho. Međutim, zbog asimetrično položenih ušiju, ta razlika će se još povećati. Kako sova određuje elevaciju gore-dolje? Sova određuje elevaciju na način da određuje glasnoću dolaska zvuka u pojedino uho. Dakle, lijevo-desno određuje se zapravo kašnjenje, a gore-dole određuje glasnoća. Time se bavi jedna znanost koja se zove neuroetologija, koja povezuje ponašanje životinja sa njihovim živčanim sustavom, ali radi se i dalje. Recimo, sove su karakteristične po tome što imaju kao one oko očiju one krugove, odnosno imaju facijalne
tanjure. Smijemo
tanjure, da, na neki način. Neke imaju veće, neke manje. To je ne služi da bi bolje vidjele, nego to služi da bi bolje čule. Imaju dva tipa pera. Imaju reflektivna pera koja se nalaze točno po rubu toga facijalnog prstena i koja i najmanje šumovi usmjeruju prema ušima. Uši većine sova su odmah iza očiju. I to je podešeno tako. Otvori mogu biti različiti. Kod nekih su dosta okomiti, kod kukuvije su dosta okrugli. Ali kod nekih vrsta sova su poprilično okomito ovalni. Tako, opet to visi o vrste sove, ali funkcioniraju na isti način. Asimetrično su smještena i zvučno gledaju u različitim smjerovima. Čak i različite frekvencije skupljaju iz različitih područja. Niske frekvencije desno uho skuplja s desne strane glave, lijevo uho s lijeve strane. Visoke frekvencije, to je ono koje su sovi najvažnije, desno uho,
sitni sisavci,
te frekvencije su najvažnije sovama, jer visoke frekvencije ultrazvučne emitiraju mali sisavci koji su im glavna hrana. E sad, jedno uho lovi visoke frekvencije s donje strane tijela, odnosno odozdola, negdje do razine očiju, a drugo uho iznad toga. Kao što vidite, različito love niske, odnosno čuju visoke i niske frekvencije uši. A pošto računate da su još asimetrično smješteni, asimetrično primaju tu informaciju, dakle informacija koja dolazi u mozak sove je potpuno asimetrična, ali to je vrlo korisna informacija da bi ona dobila točan podatak gdje se u prostoru nalazi njen plijen.
Ostanimo pri kopnenim životinjama. Slonovi, ali i goveda, mogu čuti zvukove ispod donje granice čujnosti ljudskog uha. Zato slonovi mogu komunicirati na udaljenosti od više kilometara. Konj, znaju svi po njegovom nemiru uslijed neugodnih zvukova i jeke, također jako dobro čuje. Njegove uši, koje se stalno miču, sposobne su razaznati šušanje u travi toliko visokih frekvencija koje ostali sigurno neće ni zamijetiti, a mogu značiti šuljanje potencijalnog predatora spremnog za napad. Štakor fascinantno dobro otkriva iz kojeg smjera dolazi zvuk. I jako dobro čuje frekvencije iz opsega ultrazvuka. Pa može li mu onda čovjek stati na kraj? Teško. Ako najbolji ljudski sluh završava na nekih 20 kHz, a štakorski na 90 kHz. 20, 90, razlika je velika. Golublji sluh, pak, se više specijalizirao za područje infrazvuka. Možda niste znali, ali golub može čuti vrlo niske frekvencije, niže i od pola herca. Čudesno, u usporedbi s ljudskim sposobnostima. Ljudski sluh, sjetimo se, počinje tek negdje s 20 herca. Zato golub čuje ili osjeća udaljeni zemljotres, pa čak i vulkanske erupcije, ili još uvijek daleku oluju koja se približava. Ali šišmiš. Šišmiš ima tako dobar sluh da je u stanju čuti kako neki kukac hoda. Njegov je sonarni sustav sofisticiraniji od bilo koje ljudske tehničke naprave. Precizniji od onoga u najbolje opremljenoj, najskupljoj vojnoj podmornici. Sonarni sustav šišmiša otkriva objekte debljine dlake, a stane u mozak veličine našeg nokta na ruci ili čak i manji.
Šišmiši se jako glasno glasaju. Vrlo su glasni, ali mi to ne čujemo jer to ide u ultrazvuk. A glasni su zbog toga jer mogu, recimo, plijen, ovi manji šišmiši, locirati na otprilike 5 do 6 metara udaljenosti. A to je vrlo mali plijen. I onda kada bi vi to vrlo tiho ispustili, taj zvuk, većinu tog zvuka odbijenog se ne bi vratio, odnosno kad bi bio vrlo tih, jednostavno se ne bi vratio natrag šišmišu. Prema tome, to mora biti glasno da se od onoga maloga što se odbije taj dio uspije vratiti i da šišmiš dobije informaciju koja mu treba.
Jedan dio tog signala se sasvim sigurno upije u površinu tijela, plijena.
Većina toga prođe pored kukca.
One su sitne.
Sitni. I zato je potrebno vrlo glasno to ispustiti da bi se jedan mali dio odbijeni vratio. Ali to je vrlo korisno. Šišmišu, jer vam šišmiš iz toga može odrediti koliko je plijen udaljen. To je kašnjenje, dakle koliko mu kasni jeka. Zatim može odrediti takozvanu brzinu približavanja plijena, odnosno koliko se on brzo približava plijenu, a to određuje po takozvanom Dopplerovom efektu. Što je Dopplerov efekt? Dopplerov efekt vam je otprilike, ako mi uzmemo, stojimo na jednom mjestu, imamo sirenu koja stoji na drugom mjestu. Čujemo tu sirenu i to je njen zapravo prava frekvencija koju mi čujemo. To vam je ono kad neko trubi, a vi se vozite autom prema njemu, pa čujete ono onaj ton koji čujete u početku zbog Dopplerovog efekta je viši od pravog tona trube, a kako se udaljujete, ton koji čujete onda je niži od pravog tona jer dolazi do razređenja tih zvučnih valova. To je Dopplerov efekt. E sad, po tome šišmiš određuje koje brzine približavanja plijena. Po Dopplerovom efektu vam radari funkcioniraju koji love aute. Zatim može šišmiš odrediti apsolutnu veličinu plijena, što mu isto bitno. A to vam je apsolutnu veličinu određuje po zvučnom kutu i udaljenosti. Udaljenost određuje po jeki. A šta je zvučni kut? Kut, to vam je kut koji je zapravo se nalazi između dvije najudaljenije točke toga plijena. I to vam je ovako, ako vam je životinja bliže, onda vam je taj zvučni kut veći, jer vam, razumijete, životinja bliže vama i više informacije će se, ako ispusti ultrazvučni signal, više će se odbiti natrag. Jer jednostavno, kad je bliže, veća površina. Kad je dalje, ta površina je puno manja. Uspoređujući to i sa jekom, on može ustanoviti relativnu veličinu plijena. I to mu je dovoljno. Ne treba mu puno više, treba mu još položaj plijena u prostoru, što isto određuje po azimutu, po elevaciji.
Ili u mogućnosti odrediti i vrstu plijena?
Ne. To neće odrediti, a azimut vam određuje lijevo-desno isto po kašnjenju, dolaska zvuka u uši, s time da nema problema prolaska oko glave jer su mu uši najčešće gore. Elevaciju određuje, to malo kompliciranije, određuje po tome koliko kasni zvuk u pojedino uho kada se uši nalaze u različitim položajima. Naime, čitavo vrijeme dok se šišmiš kreće i spušta zvuk, malo pomiče uši. I na temelju tih pomaka dolazi do kašnjenja. Na temelju toga on određuje elevaciju plijena. Dakle, ima lijevo, desno, gore, dolje, veličinu plijena, brzinu približavanja, šta će mu više. Kako se približava, on povećava frekvenciju ispuštanja. Najveće je kad se jako približi. U trenutku kada lovi, stane, nema nikakvog više ispitivanja okoliša ultrazvučnog, dok proguta, nakon toga nastavi određenom frekvencijom ispuštati. Postoje dva tipa signala ultrazvučnog na kojem možemo podijeliti čišmiš. Jedan se zove CF, to znači constant frequency, dakle da frekvencija ultrazvučnog signala je čitavo vrijeme ista. A postoje takozvani CF-FM, što će reći početak signala je konstantne frekvencije, nakon toga jedan pad u frekvenciji. Ima da je ck, c, c, c. Samo to se odvija u tisućinki, odnosno desetinki sekunde. Vi to možete jedino specijalnim uređajima izmjeriti. Kako se približava plijenu, frekvencija se povećava. Ja mislim da inače ispušta, ne znam u koliko sekundi, normalna frekvencija. Različiti šišmiš je različito, ali kad se približava plijenu, kad ide na njega, frekvencija okidanja se sve više i više povećava da šišmiš dobije što više i više informacije i zapravo šišmiš dobiva zvučnu sliku plijena. Kao što mi imamo vidnu sliku, on ima zvučnu. Ja sam radio tako da sam u dvorištu bacao u zrak brašnene kukce, bravo, odnosno ličinke.
Brašnare.
Brašnare u zrak, pa su lijepo lovili. Aha, Prvo su sretni. Ali kad bacite kamen, krenu za kamenu da vide šta je prema dolje. Mora doći na određenu blizinu da bi mogu odrediti šta je to. Relativno blizu, na desetak centimetara. Vjerojatno onda ima visoku frekvenciju, onda ima zvučnu sliku i vidi da to nije kukac, nego da je to kamen, samo se okrene. Bacite gore i okrenut će se za njim. A ako baš bacite brašnara, onda neće odustati od njega, nego ga jednostavno pokupi. Dakle, sve vide zvukom.
Eto, danas smo imali prilike saznati zaista nevjerojatnih detalja o tome kako oni s najboljim sluhom na planetu čuju. Od profesora doktora Zorana Tadića sa Zavoda za animalnu fiziologiju biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sljedeće emisije Divni novi svijet. Brinite o zdravlju sluha, jer o tome ovisi i naše druženje. Slušajte nas ponovno za tjedan dana, a ovoga puta pozdravljaju vas Lana Deban i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja!